atver viešpatie mūsų širdį, tavo sūnaus žodžiams.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynoj. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tai atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną. Atėjus vakarui vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą. Pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti apie 11 valandą, gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiulė, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Tai paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Girdėjote viešpaties žodį. Gerai pranašo Izaijo knygoje 1 skaitinyje buvo pasakyta. Dievo mintis, ne žmonių mintis. Kas gali jas suprasti? Tačiau Dievas stengiasi, kad mes jas suprastume. Ir jeigu norime suprasti Dievo mintį ir kuo jis skiriasi nuo žmogaus minties, vienintelė vieta ir proga tą padaryti yra sekmadienio šventos mišios ir Dievo žodis. Bet nėra toks paprastas evangelijos palyginimas, kurį Jėzus šiandien mums pateikia. Apie vynogyno šeimininką, apie samdinius pasamdytus skirtingu metu, apie atlygį, kurį galiausiai dienos pabaigoje, kai reikia atsiskaityti, visi gauna vienodą. Dienos užmokestį, denarą. Tą mes jau išsiaiškinom praeitą sekmadienį. Kad geriau suprastume šios dienos palyginimą, reikia paskaityti, o kas vyksta prieš Mato evangelijoje. O kas vyksta prieš tai, kai Jėzus savo mokiniams pasako šitą palyginimą. O vyksta toks dalykas. Vienas turtingas jaunuolis ateina pas Jėzų ir klausia. Mokytojau, ką turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą? Vienas turtingas jaunuolis ateina pas Jėzų ir klausia. Ką turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą? Kad įgyčiau dangų. Šiandien mūsų tarpe, mūsų bendruomenė yra jaunuolių, kurie irgi atėjo su tokiu pat klausimu. Jie nori dalyvauti sutvirtinimo programoje ir jie klausia Jėzaus, mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau dangų, amžinai gyvenimą. Arba neklausia. Jeigu šiandien atėjusi sutvirtinamieji kandidatai sutvirtinimui, neatėjo su šituo klausimu, ką turiu daryti, kad geriau pažinčiau Dievą, kad geriau suprasčiau jo pažadus, kad geriau suvokčiau, kaip jis veikia mano gyvenime, ką reiškia tikėti, ką reiškia būti ryšys su Dievu, jūs ne ten atėjote. Jeigu netoks jūsų klausimas, jūs ne į tą programą atėjote. Nes tie, kurie šiandien, nuo šiandien pasiryšite dalyvauti sutvirtinimo programoje, reikia ateiti su šito jaunuolio klausimu. Viešpatie, kunigė, religinio ugdymo vadovė, ką turime daryti, kad geriau pažintume, kokią tikėjimo dovaną krikšto metu mums esi suteikęs. Kad pažinti tą dovaną ir kad sutvirtinimo sakramentu, šventosios dvasios sakramentu, būtų galima tą dovaną ir jos veikimą mano gyvenime pirmiausia sutvirtinti. Ką sakė Jėzus tam turtingam jaunuoliui į tokį gražų ir teisingą teologinį klausimą? Įsiklausykit labai įdėmiai. Jėzus atsako truputį kitaip, negu jis klausė. Kad įeitum į gyvenimą, turi laikytis Dievo įsakymų. Turtingas jaunuolis klausė, ką turiu daryti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą. O Jėzus atsako, nieko neturi daryti, kad įgytum. Reikia įeiti į gyvenimą, laikantis Dievo įsakymų. Labai dažnai turtingo žmogaus, pasiturinčio žmogaus klausimas yra, kiek tai kainuos? Ką turiu daryti, kad tai įsigyčiau? Kiek reikia sumokėti? Panašiai klausia ir turtingas jaunuolis. Kiek turiu ir kam duoti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą? Ašgi turiu ir noriu duoti. Aš galiu įsigyti daug įvairiausių gyvenime dalykų, bet ką ir kam ir kiek turiu sumokėti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Ir Jėzus atsako, nieko niekam neturi sumokėti. Amžino gyvenimo negalima įsigyti, jo negalima nusipelnyti, jo negalima nusipirkti, jį galima tik įeiti. Ir čia yra geroji naujiena visiems, kurie norite dalyvauti sutvirtinimo programoje. Pasirodo, galite joje būti neturtingi. Nuo turto šitoj vietoj niekas nepriklauso. Negali būti. Kaip tai? Per 3 darbus dirbu, šviesios dienos nematau, neturiu laiko būti nei su savo mylimais žmonėmis, nei su šeima, nei su draugais, ir dar už pinigus negalima visko nusipirkti. Negalima. Mėginti galima, bet nusipirkti bent jau šitoj parapijoj ne. Va kitoj parapijoj bandė. Ateina mamos su vaikais ruoštis pirmą išpažinčią ir komuniją ir sako, nu tai klebone, kaip čia dabar bus? Nu, sakau, taip ir bus. Sekmadienio lankymas, dalyvavimas susitikimuose, mokymasi suprasti, kad yra ne tik tikėjimo teorija, bet dar svarbiau yra praktika. Sako, kas čia per nesąmonės?
Mūsų laikais tokių nesąmonių nebuvo. Nuėjai pas kleboną du kartus, vieną kartą pasakė kokius poterius, antrą kartą atpylė tuos poterius, trečią kartą priejai pirmos komunijos, o antra komunija būdavo, kai davai sutvirtinimo. Kiek jums reikia duoti, kad visų šitų nesąmonių nereikėtų daryti? 50 eurų užteks? Sakau, nei 50, nei 100, nei 500. Tai jums nereikia mano pinigų, tai aš nunešiu į kaimininę parapiją, į tolimesnę parapiją. Ten girdėjau, draugai, kaimynai susitvarkė. Neškit. Neškit. Bet šitoj parapija, šitoj tikėjimo bendruomenė, net ir už pinigus dirbant trijose darbuose, ne viską galima nusipirkti. Tai ne mano žodžiai, tai Dievo žodžiai, jeigu norime būti jiems ištikimi. Ką reiškia per tris darbus dirbti? Šviesios dienos nematyti, kad galėčiau sau leisti viską, kad mano vaikai galėtų turėti viską, ką turi kiti. Nebūtinai tą, ką reikia, bet tai, ką turi kiti. O atsitinka taip, kad tuos sunkiai, labai sunkiai uždirbtus pinigus net nebespėjau išleisti. Arba išleidžiu juos daktarams, operacijoms, remontams. O kitą kartą tiesiog tenka viską palikti. Ir tada vaikai dalinasi mano per tris darbus uždirbtus pinigus ir ne visada pasidalina. Tam reikia teisėjų, tam reikia advokatų, tam reikia prokurorų. O galiausiai sakymas, o negalėjo dar ketvirtam darbe dirbti, būtų daugiau palikę. Broliai seserys, ne viskas įmanoma nusipirkti pinigais. Ne viskas. Šeimos nenusipirksi. Artimųjų meilės ir dėmesio nenusipirksi. Tikėjimo nenusipirksi. Dievo nenusipirksi. Dangaus nenusipirksi. Tai ženklas ir įrodymas, kad ne visą savo žemiško gyvenimo laiką turime praleisti uždirbdami pinigus. Kartais reikia ne tik dirbti ir užsidirbti, reikia tiesiog būti, gyvenime būti, su šeima, su mylimais žmonėmis, su draugais, su bažnyčia, su Dievu. Jaunuolis, ką sakė jaunuolis Jėzui? Jis sako, aš viso to laikausi nuo pat savo jaunystės. Įsivaizduok jau senatvėje jaunuolis, nuo jaunystės. Nuo vaikystės norėjau pasakyti. Ir tai ženklas, kad jis yra gimęs katalikiškoj šeimoj. Jo seneliai tikėjo, jo tėvai tikėjo ir jis tikė. Tada Jėzus jam sako, jeigu nori būti tobulas, jeigu nori būti tobulas, nelabai žinau, ką tas reiškia, čia gal kitas pamokslas galėtų apie tai būti, bet Jėzus sako, jeigu nori būti tobulas, parduok viską, ką turi, išdalink vargšams, ateik ir sek paskui mane. Jeigu nori būti kaip Dievas, atsisakyk visko, ką turi, išdalink kitiems ir sek mane. Ką padarė jaunuolis? Jisai labai nuliūdo, nes turėjo daug turto. Nuleido akis, nusisukė ir nuėjo tolyn. O Jėzus tada pasakė visiems, kurie stebėjo šitą sceną, kaip sunku turtingam patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti per adatos skilutę, negu turtingam patekti į Dievo karalystę. Mokiniai visą tą girdėdami ir stebėdami labai nusigando. Viešpatė, tai kaip čia dabar yra? Tai kaip čia dabar bus? Ar čia iš vis įmanoma? Galiausiai Petras sako, o mums, kurie palikome viską ir sekame tave, kas mums bus už tai? Jaunuoliui, kuris tik laikosi Dievo įsakymų nuo vaikystės iki dabar, jam bus amžinas gyvenimas. Bet mums, kurie viską palikome ir sekame tavimi, taigi turi būti kažkas daugiau, ne tik amžinas gyvenimas, kažkas daugiau, daugiau amžino gyvenimo tikriausiai. Ir Jėzus atsako, ne, bus tas pats, bus amžinas gyvenimas. Negali būti. Tai kur teisybė? Mes nešėme visą dienos naštą, o jie dirbo tik valandą. Kur teisybė, kad atlygis pas Dievą toks pat? Tiek pat dangaus, tiek pat amžinojo gyvenimo. Šitoje istorijoje, kurią girdime Evangelijoje apie samdinius, natūraliai susidaro dvi grupės. Viena grupė tų, kurie susiderėjo nuo dienos pradžios, dirbo už dinarą, už dienos atlygį. Ir tada tų, kurie paskutinę valandą atėjo ir galiausiai gavo tą patį. Turime dvi grupės, vieną murmančią ir sakančią, čia neteisybė, tas šeimininkas neteisingas, turėjo mums primokėti, damokėti, užmokėti. Ir tada turime tą valandą dirbusius, gavusius dienos užmokestį ir sakančius, koks dosnus ir geras yra šitas šeimininkas, koks nuostabus yra šitas viešpats. O dar pagalvokime. O jeigu šeimininkas būtų išėjęs likus pusvalandžiui iki dienos pabaigos, pusvalandžiui, pakvietęs ten radusius dienos bedarbius, jie būtų dirbę pusę valandos ir paskui per atlygio laiką jie būtų irgi gavę dienos užmokestį. Kas atsitiktų su tais, kurie dirbo tik valandą? Kurioj grupėj jie būtų? Ar toj, kuri šlovina šeimininką už jo dosnumą, ar toj, kuri sako, tai kaip čia dabar? Tik pusę valandos te dirbo ir gavo tiek pat, kiek mes valandą dirbę. Kaip greitai galima iš Dievo už jo gailestingumą ir kantrybę ir dosnumą šlovinančių nueiti į Dievui už jo neteisingumą, kabutėse, priekaištaujančių ir murmančių ratą. Ar gali pilna stiklinė pykti ant pilno asočio? Gali. Bet ar tai logiška? Ar tai protinga? Jeigu tu esi pilnas, o kitas yra kitaip, kitų dydžių pilnas, ko pavydėti, dėl ko varžytis? Čia Krekenavoj mes gerbėme Dievo motiną ir jos įžengimą į dangų, į dangaus garbę, į Dievo atlygį. Tačiau Evangelijoje yra ir kita vieta. Jėzus kabo ant kryžiaus, šalia jo du piktadariai, vienas iš jo tyčiojasi, o kitas sako, Jėzau, atmink mane savo karalystę. Ir Jėzus jam sako, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Paskutinė atodusio metu piktadaris pasakęs Jėzui, kad noriu dangaus, noriu tavęs Dieve, gauna lygiai tą patį, ką gauna Dievo motina Marija. Ir jis dar gauna pirmiau už ją. Tačiau piktadario garbės ir šlovės niekas atlaidais nešvenčia. Tik Marijos. O atlygis tai tas pats. Ir mūsų atžvilgiu. Nesvarbu, kada mes įstosime į tikėjimo kelionę. Nesvarbu, kokio amžiaus, kokio supratimo. Svarbu, kad įstotume kartais, tai gali būti paskutinis gyvenimo atodosis, kada aš atsidūstu į Dievą. Ir Dievas priims, ir Dievas apdovanos tuo, ką kiekvieną iki paskutinės mūsų gyvenimo akimirkos nori apdovanoti. Dangumi, savimi, amžino gyvenimo. Kiekvieną. Ir kaip gerai, kad ne mum patikėjo skirstyti dangų. Nes jeigu mum būtų reikėję mokėti atlygį, tai mes jau ten būtume suskaičiavę, apskaičiavę ir pasakę, kad va taip ir ne kitaip, ir čia nemurmėk ir džiaukis tiek gavęs. Kaip gerai, kad dangų skirsto ne klebonas, ne vyskupas, ne kažkuris iš mūsų, kad dangų skirsto ir dovanoja Dievas. Mums tik reikia dabar pat, kitiems rytoj, kitiems poryt, o dar kitiems galbūt paskutinė gyvenimo akimirka, pasakyti noriu dirbti tavo vynogyne. Noriu būti tavo karalystėje. Noriu tau priklausyti. Ir priklausysi. Su tuo piktadariu ir su mergele Marija, kurios garbę šitoje bazilikoje taip švenčiame.